Abdulloh ibn Dinor aytadi. Abdulloh ibn Dinor aytadi, Umar ibn Xattob bilan Makkaga qarab chiqdik, yo'lda dam olgani to'xtadik. Shu payt oldimizga bir cho'pon balandlikdan qo'ylarni haydab kelib qoldi. Xalifa unga qarab tanimayapti bu cho'pon xalifani. "Ey cho'pon, qo'ylardan bittasini bizga sotmaysanmi?" dedi. Cho'pon, "Men mamlukman," dedi. "Qulman." "Xo'jayinni qo'y," dedi. Xalifa uni sinab, "Sayyidinga borib turib, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan," dedi. Yo'lini topib beryapti. Cho'pon, "Sayyidimni oldarman. Allohnichi?" dedi. Ana birodarlar, mana shu taqvo. Hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan joyda Allohdan qo'rqishlik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us solata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Alloh aytadi Qur'onda. So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qurlar. Qarang, salaf solihinlar shunday bo'lgan ekan. Avvalgilar taqvoni moli dunyodan afzal deb bilgan ekan. Hozirgilar moli dunyoni taqvodan afzal deb biladi. Avvalgilar azizlikni taqvoda deb bilgan ekan. Hozirgilar azizlikni molda va mansabda deb biladi. Avvalgilar molini, mansabini taqvodi yo'lida xizmatga sarf qilgan ekan, hozirgilar esa taqvosini moliga va mansabiga sarf qilayotganligini ko'ryapmiz. Sutga suv aralashtirmoqchi bo'lgan onaga qizi nima deb javob bergan edi? Umar ibn Xalifa, Umar ibn Xattob bunday qilmaylar degan-u desa onasi, "Bolam, Umar ko'rmayapti-yu bu bizni qilayotgan ishimizni." Qiz aytdi, "Ey onajon, agar buni Umar ko'rmasa, Umarni Robbis ko'rib turibdi-yu." Farzandlarning ijtimoiy tarbiyasida biz bugun aytgan birinchi narsa, farzandlarning qalbiga Allohdan bo'lgan taqvo urug'larini ekishligimiz kerak. Bolalarimizga taqvo degan sifatni o'zlarida kasb qilishiga yordam bersak, farzandlarimiz inshaalloh ko'zimizni quvonchi solih farzandlar bo'ladi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.